Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Xudoga ishongan odam o'z iymonining qanchalik mustahkam va to'g'ri ekanini aniqlashtirib olishi kerak. Muqaddas kalomda haqiqiy iymonning qanday bo'lishi kerakligi haqida juda ko'p yozilgan. Biz bugun aynan Iso Masih istagan iymon haqida suhbatlashamiz. Ko'ring-chi, sizning iymoningiz ham ana shu sifatlarga to'g'ri kelarmikin? Iso Masih odamlarning qandayligini yaxshi bilardi. Shuning uchun uning ortidan ergashib yurgan ko'pchilik nima sababdan ergashib yurganini yaxshi bilardi. Mo'jiza va alomatlarni ko'p ko'rgan bo'lsa ham, haligacha Iso Masihning kimligini anglab yetolmayotganlar bor edi. Iso ularga qarata shunday dedi: "Sizlar alomatu mo'jizalar ko'rmaguncha ishonmaysizlar", dedi unga. Yuhanno kitobida Xudovand istagan iymon egasi haqida batafsil yozilgan. O'sha paytda Kafarnahum shahrida bir saroy amaldorlarini o'g'li kasal bo'lib yotgan edi.
Bu odam Isoning Yahudadan Jalilaga kelganini eshitib, uning oldiga bordi. Isoga: "Yuring, o'g'lim o'lim to'shagida yotibdi. Unga shifo bering", deb yolvardi. "Sizlar alomat va mo'jizalar ko'rmaguncha ishonmaysizlar-da", dedi Iso unga. "Yura qoling, hazrat, o'g'ilginam o'lib qolmasin", dedi saroy amaldori unga. "Siz boravering, o'g'lingiz sog'-salomat", dedi Iso. U odam Isoning aytganiga ishonib jo'nab ketdi. U hamon yo'lda ekan, xizmatkorlari unga peshvoz chiqib: "O'g'lingiz sog'-salomat", degan xabarni keltirdilar. "Qaysi soatda ahvoli yengillashdi?" deya so'radi u. "Kecha tushda, soat 1:00 istimasi tushdi", deyishdi xizmatkorlar. "O'g'lingiz sog'-salomat" degan so'zlarni Iso aynan shu vaqtda aytganini bolaning otasi angladi. Shunda o'zi va butun xonadoni Isoga iymon keltirdi. Juda qisqa, ammo yetarlicha ma'lumot beradigan parcha. Bu odam uzoqdan Masihning shifolovchi qudrati borligiga ishongan va uning xabarlarini eshitgan bir odam bo'lgan.
Chunki kalomda yozilishicha, u Kafarnahum shahridagi bir saroy amaldori edi. Bunday odamlar yetarlicha dunyoviy va diniy bilimga ega bo'lgan odamlar bo'lishadi. Shunday ekan, u Iso Masih haqida yetarlicha bilimga ega bo'lgan, u haqida surishtirib o'rgangan bo'lishi kerak. Shunga ko'ra u Masihning oldiga yordam so'rab keldi va u aytganiga ishonib ketdi. Ishondi, amalda qo'lladi va ishonchining mevasini ko'rdi. Uyga kelgach uni kutib olishdi. "O'g'lingiz sog'-salomat" degan xabar keltirdilar. "Qaysi soatda ahvoli yengillashdi?" deya so'radi u. "Kecha tushda, soat 1:00 istimasi tushdi", deyishdi xizmatkorlar. "O'g'lingiz sog'-salomat" degan so'zlarni Iso aynan shu vaqtda aytganini bolaning otasi angladi. U bu mo'jiza Iso Masihning qudrati bilan bo'lganmi yo yo'qmi tekshirib ko'rmoqchi bo'lib so'radi. "Qaysi soatda ahvoli yengillashdi?" deya so'radi u. Qanoatlantiradigan javobni olgach, shunda o'zi va butun xonadoni Isoga iymon keltirdi.
Xudo har birimizdan mana shunday, uning aytganlariga ishonadigan iymonni kutadi. Iso Masih unga va'da berdi: "Siz boravering, o'g'lingiz sog'-salomat". Bu yerda buyruq va va'da yashiringan. Birinchisi, o'g'ling yashaydi. Ikkinchisi, uyga bor. Muqaddas kalom orqali Xudovand bizga juda ko'p va'dalarni beradi. U va'dalarga ishonish yoki undan alomat kutib o'tirish bizning tanlovimiz. Agar ishonsak, o'sha amaldor kabi natijasini ko'ramiz va Xudoga hamd usanolar o'qiymiz. Keyin esa o'sha ishonch asosida Xudo buyrug'ini bajarishimiz kerak. Shundagina Xudo istagan natijaga erishamiz va iymonimizning samarasini ko'ramiz. Salomat bo'ling.